Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η τρίτη κατά σειρά εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας από το πρώτο πρόγραμμα, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα προγράμματα της θεματικής εβδομάδας με αιχμή και εστιασμένα στο σώμα και ταυτότητα, εθισμός και εξαρτήσεις. Για όσους δεν μας έχετε ακούσει από τη Δευτέρα που έχουμε ξεκινήσει αυτήν την ώρα, 3 με 4 στο πρώτο πρόγραμμα, να σας πω ότι είναι μια σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, στο πλαίσιο ακριβώς της προσπάθειας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών και βασικά της εκπαιδευτικής κοινότητας για την θεματική εβδομάδα που έχει ξεκινήσει ως θεσμός αυτή τη χρονιά στα σχολεία, στα γυμνάσια όλης της χώρας, με θέμα ακριβώς αυτό που ακούσατε, σώμα και ταυτότητα, εθισμός και εξαρτήσεις. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Μαρία Παπακυρίτση, τις μουσικές επιλογές έχει ο Αντώνης Δημητρίου και φυσικά τη δημοσιογραφική επιμέλεια όλου του αφιερώματος έχει η Μαρία Σφυρόαερα. Στο μικρόφωνο είναι η Έλενα Καραγιάννη και επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και μεταδίδεται αυτή την ώρα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και από το air.gr, μας ακούτε λοιπόν και σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο από όπου και αν... όπου είναι συντονισμένος ή συντονισμένη στο ραδιόφωνο μας. Φυσικά ανοιχτά και τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή στο Facebook μας βρίσκεται στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Κάνετε like στη σελίδα και μας ακολουθείτε ώστε να μπορείτε, αν θέλετε, να προσθέσετε, να αναρτήσετε κάποιο σχόλιο, μήνυμα, παρέμβαση να κάνετε μέσω του Facebook ή του Twitter. Πρώτο πρόγραμμα που είναι εκεί ο λογαριασμός μας. Και μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα είτε πάλι με το κινητό σας τηλέφωνο γράφοντας τη λέξη πρώτο κενό το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε και να κάνετε την αποστολή στο 54160. Χωρίς να χρονοτριβήσω περισσότερο, σήμερα δίπλα μου εδώ στο Ραδιοθάλαμο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πατρών.
Θα σας πω τι συνέβη με αυτό το θέμα και καλά κάνετε και με διορθώνετε. Τον κύριο Ηλία Κούβελα που ακούσατε ήδη. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είστε ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά διδάκτορ και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εντάξει, τώρα το ξεκαθαρίσαμε. Άρα, Πατρών. Ναι. Το είχα κάνει μια
ειδικά της ιατρικής σχολής.
Της ιατρικής σχολής, μάλιστα. Με αντικείμενο, κύριε Κούβελα.
Εξαρτάται τι εννοείται αντικείμενο. Υπάρχουν για μας πανεπιστημιακούς δύο πράγματα. Το ένα είναι η διδασκαλία και το άλλο είναι η έρευνα.
Ναι, εννοώ αντικείμενο...
Η διδασκαλία μου αφορά το αντικείμενο της φυσιολογίας,
μάλιστα,
στο σύνολό της. Ενώ η έρευνά μου αφορά αυτό το χώρο που ονομάζεται σήμερα νευροεπιστήμη.
Mm-hmm. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για να καταλάβουμε όλοι καταρχήν τι εστί φυσιολογία και τι νευροεπιστήμη, έτσι ώστε να φτάσουμε στο γιατί σας έχουμε σήμερα εδώ.
Κοιτάξτε, η φυσιολογία είναι η επιστήμη εκείνη η οποία μελετά τη λειτουργία των φυσιολογικών οργανισμών.
Mm-hmm.
Δηλαδή, όπως και η ανατομία και η βιοχημεία, είναι τα πρώτα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ο φοιτητής ιατρικής, προκειμένου κατόπιν να μπει στην παθολογία, η οποία παθολογία πλέον είναι η διαταραχή των μηχανισμών τους οποίους προηγουμένως έχει περιγράψει η φυσιολογία σαν φυσιολογικούς οργανισμούς,
μάλιστα,
σαν και υπάρχουν πολλά κινήματα οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ φυσιολογίας και παθολογίας. Τέλος πάντων, αυτό στην ιατρική μάλλον μας φαίνεται περίεργο.
Καταλαβαίνω. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον. Και με ένα περίεργο τρόπο είμαι σίγουρη θα συνδεθεί και με τα παρακάτω που θα πούμε. Λοιπόν, και η νευροεπιστήμη.
Η νευροεπιστήμη είναι κατά κάποιο τρόπο μια πολύ καινούργια επιστήμη. Υπό την έννοια ότι η πρώτη επιστημονική εταιρεία νευροεπιστήμης έγινε το 1970, που ήταν η Αμερικάνικη εταιρεία. Και εκείνη την εποχή βρισκόμουν στην Αμερική και είχα την τύχη να είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη. Τι επεδίωξαν τότε αυτοί που ίδρυσαν αυτή την εταιρεία και τι επιδιώκεται πλέον μέσα από αυτό το χώρο. Είναι να έχουμε μια προσπάθεια μελέτης του εγκεφάλου από οποιαδήποτε πλευρά και όχι χωριστά οι νευροανατόμοι, χωριστά οι νευροφυσιολόγοι, χωριστά οι νευροχημικοί κτλ. Δηλαδή πώς θα μπορέσει να γίνει μια κατά κάποιο τρόπο σύνδεση όλων των επιστημών που ασχολούνται με το νευρικό σύστημα, ξεκινώντας από την ψυχολογία και πηγαίνοντας μέχρι τη βαριά μοριακή βιολογία.
Μάλιστα.
Επομένως αυτός ο χώρος που, έχει νευρο, που ονομάζουμε νευροεπιστήμη πλέον τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Δύσκολο εγχείρημα.
Υποθέτω ότι υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι διαπιστώσατε ότι έχει μια ολότητα ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Προέκυπτε από τη διαπίστωση ότι ο καθένας με τις δικές του τεχνικές, είτε ήταν ο νευροανατόμος, είτε ήταν ο ψυχολόγος, είτε παραδείγματα φέρνω, ή ο μοριακός βιολόγος ακολουθούσε ένα τρόπο μελέτης της λειτουργίας του εγκεφάλου χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το τι κάνανε οι άλλοι.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρξει μια, ας το πούμε, ενοποιητική θεωρία. Όχι ότι την έχουμε πετύχει αυτή την ενοποιητική θεωρία, αλλά τουλάχιστον έχουν επιτευχθεί ορισμένα πράγματα. Ότι όταν κάνεις, εκπαιδεύεσαι, ας το πούμε, σε αυτό που λέγεται νευροεπιστήμη, σε αντίθεση με τα παλιά τα χρόνια που ένας εκπαιδευόταν στην νευροφυσιολογία, ώρα στην νευροανατομία κτλ., εκπαιδεύεσαι σε όλα αυτά τα αντικείμενα. Επομένως ο πτυχιούχος ή ο διδάκτορας του χώρου των νευροεπιστημών ή της νευροεπιστήμης είναι αυτός ο οποίος έχει μια αλφα γνώση για όλα αυτά. Επομένως, όπως λέω εγώ, θα πρέπει ο νευροεπιστήμονας όταν πάει σε ένα συνέδριο νευροεπιστήμης να καταλαβαίνει τουλάχιστον το 80% των ανακοινώσεων.
Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι.
Γιατί τα παλιά τα χρόνια τα συνέδρια ήταν χωριστά. Άλλος έκανε νευροατομία, άλλος. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα της νευροεπιστήμης.
Και βέβαια, μέσα από την επιστήμη σας, μέσα από το αντικείμενό σας, εμείς κάναμε τη σκέψη ότι είστε ένας από τους πιο αρμόδιους για να μας μιλήσει για το ρόλο, τη θέση, τη διασύνδεση του εγκεφάλου με τον εθισμό και τις εξαρτήσεις. Το έχουμε μαρτυρήσει βέβαια γιατί σας έχουμε εδώ, αλλά είπα να κάνουμε αυτή την εισαγωγή για να ξεκινήσουμε από αυτό που ψάχνουμε και αναλύουμε στα περιορισμένα βέβαια χρονικά πλαίσια των ραδιοφωνικών εκπομπών. Εθισμός, εξαρτήσεις. Γνωρίζετε βέβαια και οι ακροατές μας ότι δεν το πάμε πάρα πολύ γενικά. Στεκόμαστε στην ηλικιακή ομάδα, την ευαίσθητη του προεφήβου και του εφήβου, λόγω της θεματικής εβδομάδας που γίνεται στα γυμνάσια. Αλλά ωστόσο, επειδή ο ίδιος έχετε παρακολουθήσει και ήσασταν μέτοχος πολλών προγραμμάτων που αφορούν εξαρτητικές συμπεριφορές, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από εκεί.
Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχήν να δηλώσω ότι δεν είμαι κλινικός γιατρός. Είμαι πτυχιούχος ιατρικής, αλλά δεν ασκώ επάγγελμα ούτως ώστε να έχω ασχοληθεί με την θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων με τον α ή β τρόπο.
Μάλιστα.
Η δουλειά μου είναι ερευνητική και μελετάω τον εγκέφαλο. Δεν είναι ερευνητικό μου αντικείμενο ειδικά η εξάρτηση. Απλώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ την κοινωνία, γι' αυτό και πολλοί από εμάς έχουμε και μια έτσι τέτοια ανασχόληση και ένα προβληματισμό απάνω στο θέμα των εξαρτήσεων.
Μάλιστα.
Δεν είναι εύκολο να πει κανείς το γιατί κάποιος νέος μπαίνει σε μια εξάρτηση από μια ουσία ή γιατί μπαίνει σε μια εξάρτηση από... Δεν μου αρέσει ο όρος εξάρτηση εδώ.
Μπορείτε να βάλετε όποιον όρο νομίζετε ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα την
εξάρτηση,
κατάσταση.
Η εξάρτηση, όπως λένε, από την εικόνα. Κυκλοφορεί πολύ αυτός ο όρος, εξάρτηση από την τηλεόραση, εξάρτηση από τον υπολογιστή κτλ. Αυτός ο όρος νομίζω ότι δεν είναι ο κατάλληλος όρος.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την εικόνα,
όσον αφορά την
οθόνη,
που
πούμε,
είναι,
ναι,
αυτή τη στιγμή
πολύ
κάτι το οποίο...
Θεωρείται αναδυόμενο, ναι.
Όχι
ούτε
μόνο αναδυόμενο, θεωρείται, ας το πούμε, ότι είναι κάτι πολύ, πολύ έντονο και αφορά πάρα πολύ τους νέους και τα λοιπά. Οι Αγγλοσάξονες χρησιμοποιούν ένα άλλο όρο,
ναι,
για αυτό το θέμα. Χρησιμοποιούν τον όρο habit.
Mm-hmm.
Όπου habit βέβαια ελληνικά μεταφράζεται συνήθεια.
Ναι.
Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι εδώ έχουμε για μια ειδική συνήθεια.
Ναι.
Κάτι το οποίο γίνεται κατ' επανάληψη και, mm-hmm, και κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί δυσαρέσκεια αν δεν υπάρχει κτλ.
Μάλιστα,
έτσι,
μάλιστα.
Είναι ένας τρόπος συνήθειας ο οποίος έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Αλλά
ακούω,
δεν θα ήθελα, ναι, έτσι να μπούμε σε αυτό τον όρο εξάρτηση, διότι έξαφνα βρισκόμαστε μέσα στο να κάνουμε αναγωγή αμέσως σε ανθρώπους εξαρτημένους από χημικές ουσίες που δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι
πράγμα.
Το ίδιο. Μα γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και,
και
το διαχωρισμό.
Αν πάμε ακόμη και στις ποιες περιοχές του εγκεφάλου συμμετέχουν περισσότερο, βέβαια, γιατί πολλές περιοχές συμμετέχουν σε όλα αυτά τα...
Mm-hmm.
Είναι λίγο διαφορετικές.
Μα αυτό, γι' αυτό θέλουμε, ναι, τα φώτα σας. Επιτρέψτε μου, γιατί μου ανοίξατε ένα παραθυράκι όσο μιλούσατε για την λέξη habit.
Ναι.
Μου θυμίζει, είναι σίγουρο ότι προέρχεται από το habeo το λατινικό. Το έχω.
Ναι,
και άρα αντί για συνήθεια...
Αρχαιολόγος είσαι.
Όχι, ξέρετε γιατί, να σας πω.
Τα ξέρετε καλύτερα.
Προς Θεού, παρακαλώ.
Ναι.
Η συνήθεια μπορεί να ονομαστεί και έξι. Νομίζω λοιπόν ότι η έξι,
ναι,
είναι,
σωστό,
πιο κοντά σε αυτό που εσείς περιγράφετε τώρα ως ένα χαρακτηριστικό.
Σωστό,
από το ίσως, λέω τώρα, καταθέτω.
Όχι,
και εγώ μία άποψη. Εσείς μου τη δώσατε πρώτος.
Να χρησιμοποιήσουμε, ναι, αυτόν τον όρο, ναι, να λέμε συνήθεια, να,
ναι,
το λέμε έξι.
Έξι, ναι, ναι, είναι
και,
έξι.
Και όχι εξάρτηση.
Και τώρα εδώ θέλω να
πολύ
πάμε...
Ωραία, ευχαριστώ
να
πολύ.
Σας ευχαριστώ, σας το είπα, θα ανοίξουμε πολλά παραθυράκια σήμερα και δεν θα μας φτάνουν τα τρία τέταρτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ τώρα σκέφτομαι το εξής. Άρα υπάρχουν πολλοί διάδρομοι, δηλαδή ο εθισμός, η έξι, η εξάρτηση όπως εμείς το λέμε και εσείς ωραία το διαχωρίσατε, άλλο, ναι, από ουσίες και άλλο από εικόνα.
Ναι.
Από μόνα τους δηλαδή έχουν χωριστεί, έχουν πάει σε άλλους διαδρόμους. Αυτούς τους διαδρόμους, ναι, τους υπαγορεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, η φυσιολογία του εγκεφάλου.
Η λέξη υπαγορεύει είναι... Πολύ σκληρή.
Mm-hmm.
Γιατί φαίνεται σαν να υπάρχει κάποιος εγκέφαλος ο οποίος έξω σου λέει κάνει τούτο και τα άλλο, το οποίο μου θυμίζει και λίγο θρησκεία. Ο Θεός, mm, λέει να κάνουμε, mm, τούτο, mm, και να κάνουμε τα άλλο.
Mm-hmm.
Σε αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες υπόκεινται διάφοροι άνθρωποι, που στην ουσία μιλώντας για την εξάρτηση στις χημικές ουσίες θεωρώ ότι είναι μία νόσος, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, και επομένως η ιατρική με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οφείλει να βρει τρόπους για τη θεραπεία αυτής της νόσου, έτσι. Κάποιες περιοχές του εγκεφάλου συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Γνωρίζοντας το ποιες είναι αυτές οι περιοχές και το τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, ενδεχομένως μπορούμε να έχουμε σιγά σιγά, και υπάρχουν, ας το πούμε, ήδη κάποιες τρόποι θεραπείας των νόσων.
Mm-hmm.
Να πω πάλι κάτι το οποίο ενδεχομένως ενδιαφέρει, είναι ότι υπάρχει μια διαμάχη που γενικώς υπάρχει στην ψυχιατρική μεταξύ του να χρησιμοποιείς φαρμακευτικές ουσίες ή να χρησιμοποιείς ψυχοθεραπεία.
Μάλιστα.
Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η διαμάχη πλέον είναι ένα απερχαιωμένο θέμα. Για πάρα πολλά νοσήματα οφείλουμε να χρησιμοποιούμε και τις δύο θεραπείες.
Mm-hmm. Συνδυασμένα, έτσι, συνδυαστικά.
Δεν μπορώ να μιλήσω ειδικά το τι θα συμβεί ακριβώς με την εξάρτηση. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο σχολές. Η μία που χρησιμοποιεί μεθαδόνη και διάφορες παρόμοιες ουσίες, η άλλη που χρησιμοποιεί άλλου τύπου θεραπείες. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι και οι ψυχολογικές θεραπείες, ακόμη και η ψυχανάλυση που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο μια κουβέντα, mm-hmm, κατά κάποιο τρόπο, έχουν επίδραση στον εγκέφαλο. Και αυτό έχει αποδειχθεί πλέον. Έτσι, δηλαδή, αλλάζουν τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
Μάλιστα. Οπότε, πάμε και... από άλλο δρόμο στον ίδιο προορισμό. Ή όχι.
Ναι.
Ναι.
Από άλλο δρόμο στον ίδιο προορισμό. Βεβαίως η θεραπεία, η ψυχοθεραπεία πάντα έχει ένα πρόβλημα, ποια είναι η καλύτερη, με ποιο τρόπο πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη η εξάρτηση, που είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα. Και βέβαια θα έπρεπε να πω κανείς, να πω ότι και οι κοινωνικές επιστήμες έχουν ένα ρόλο, αν όχι τίποτα άλλο, στην διερεύνηση του προβλήματος και το ποιοι παράγοντες μπορεί να οδηγούν σε αυτό, παρόλο ότι θεωρώ ότι είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο.
Ναι. Και από μία άποψη, το χαίρομαι μέσα σε πολλά εισαγωγικά, χαίρομαι που το λέτε ως διαπιστωμένη πρόταση, ότι δηλαδή είναι μία διαπίστωση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συνδράμουν όλες οι επιστήμες για να βοηθήσουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση του λεγόμενου εθισμού ή των εξαρτήσεων. Το λέω έτσι και το ξεχωρίζουμε. Θεωρείτε ότι ο εθισμός είναι προστάδιο για την εξάρτηση, είναι πιο ελαφρύ, ας πούμε? Και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο.
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό το να...
Όχι,
το να τα διαχωρίσει αυτά τα δύο, εξαρτάται πώς ορίζει κανείς τον εθισμό, ναι, πώς την εξάρτηση.
Ναι, ναι.
Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπλέξουμε.
Αλλά από
σε,
μόνο
σε
μην μπλέξουμε.
Τύπου,
ωραία, ωραία.
Οι οποίες είναι ασήμαντες διαφοροποιήσεις, ας το πούμε.
Ωραία. Λοιπόν, προτείνω να μας αναφέρετε αυτή την περίφημη ιστορία για το πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλος, αυτό την ιστορική, ας πούμε, αναδρομή που αρχίσατε.
Όχι τόσο πώς επηρεάζεται, στην ουσία είναι μια ιστορία δεκαετιών μέσα από τις οποίες γίνεται η προσπάθεια να κατανοήσουμε το τι σημαίνει εξάρτηση για τον εγκέφαλο. Έτσι. Μια ιστορία η οποία αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του 1950.
Ναι.
Τότε που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται κάποιες καινούργιες τεχνικές γύρω από τη μελέτη της λειτουργίας του εγκεφάλου, και μία από αυτές τις τεχνικές είναι η χρήση ηλεκτροδίων, που εκείνη την εποχή ήταν λεπτά σύρματα τα οποία κατεβάζει κανείς στον εγκέφαλο προκειμένου να καταγράψει ή να προκαλέσει δύο πράγματα. Το ένα είναι να καταγράψει το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, τα ηλεκτρικά φαινόμενα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, και το άλλο είναι να διαγείρει περιοχές στον εγκέφαλο.
Ναι.
Και τώρα πλέον αυτά τα σύρματα, αυτά τα ηλεκτρόδια έχουν αντικατασταθεί από πάρα πολύ λεπτούς σωληνίσκους. Λοιπόν, εκεί στο 1952 κάποιος ψυχίατρος, Bob Heath, Robert Heath τον ξέρουμε εμείς, αλλά οι φίλοι του τον λέγανε Bob, κατέβασε ηλεκτρόδια, το 1952 ανακοίνωσε την ανακοίνωσή του, έτσι, έκανε την ανακοίνωσή του. Κατέβασε ηλεκτρόδια, αυτά τα μεταλλικά ηλεκτρόδια, σε μια περιοχή του εγκεφάλου που λέγεται διάφραγμα, η οποία βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα ημισφαίρια, τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, και διήγηρε το διάφραγμα σε 26 σχιζοφρενείς.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι επρόκειτο για ένα αποκρουστικό πείραμα. Το οποίο έγινε στη Τουλέιν της Νέας Ορλεάνης, όπου εκεί πέρα... ξέρω εγώ, στον Αμερικάνικο Νότο εκείνη την εποχή, το 50, μπορούσαν να
γίνονται
τέτοια πράγματα.
Πολλά γίνονταν και επιτρέπονταν, ναι.
Το θέμα όμως είναι ότι από την άλλη έχουμε αυτό, από την άλλη σας διαβάζω ακριβώς στο paper του Heath που δημοσίευσε, μεταφρασμένο βέβαια στα ελληνικά,
ναι, ναι.
Λέει ότι ο ασθενής, αυτό που τους διεγείρανε τις περιοχές, ανακαλούσε ευχάριστα γεγονότα, τερπνές καταστάσεις και πολύ συχνά συγκεκριμένες αισθήσεις σεξουαλικής απόλαυσης.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια πλευρά η οποία ξεκινάει αυτό. Υπάρχει τώρα μια άλλη πλευρά, η οποία πλέον αυτή ακολούθησε τον μεγάλο δρόμο, ότι στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ εκείνη την εποχή είχε ανακαλυφθεί από δύο πολύ σημαντικούς επιστήμονες, τον Πένφιλ και τον Τζάσπερ μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται δικτυωτός σχηματισμός. Αυτός ο δικτυωτός σχηματισμός όταν διαγείρεται μας ξυπνάει και όταν καταστέλλεται κοιμόμαστε. Έτσι. Τα σεμινάρια αυτών των δύο τα παρακολουθούσαν δύο πολύ νέοι ευθυστήμονες. Ο ένας λεγόταν Peter Milner και ο άλλος λεγόταν James Olds. Jim, τον ξέραμε εμείς, είχε τύχει να τον γνωρίσω.
Μάλιστα.
Τότε που είμαστε και αυτός και εγώ πολύ νέοι. Λοιπόν, αυτοί παρακολουθούσαν αυτά τα σεμινάρια, σκεφτήκανε ότι θα μπορούσαν να διαγείρουν αυτή την περιοχή του εγκεφάλου προκειμένου να κάουν τα ζώα, γιατί σε πειράματα αυτοί οι άνθρωποι δουλέψαν.
Μάλιστα.
Να κάουν τα ζώα να βρίσκουν πιο εύκολα την τροφή τους μέσα από ένα αυτό. Αυτό υπέθεσαν.
Ναι.
Αυτά τα πειράματα στράφησαν από αποτυχία. Το 1954 ο Jim Olds είχε κατεβάσει πάλι ηλεκτρόδια και διήγηρε κάποιες περιοχές που νόμιζε ότι ήταν ο δικτυωτός σχηματισμός και συνέβη το εξής, ότι μόλις διέγειρε αυτή την περιοχή που νόμιζε ότι ήταν ο δικτυωτός σχηματισμός, το ζώο σταμάταγε, έτσι όπως περπάταγε, ήταν ελεύθερο, ξαναγύριζε στον τόπο για να πάρει πάλι το ίδιο ερέθισμα. Και αυτό μπορούσε να ξαναγίνει και να ξαναγίνει. Οπότε εκεί ο Jim Olds, ο οποίος ήταν εξαιρετικά ευφύης άνθρωπος, ένας κοντός, αδύνατος, ας το πούμε, κατάλαβε ότι εδώ συμβαίνει κάτι άλλο.
Ότι όταν δηλαδή δίνουμε κάποιο ευχάριστο ερέθισμα.
Όχι ευχάριστο. Ένα ερέθισμα.
Επειδή ξαναγύρναγε, το πήρα εγώ ότι ήταν ευχάριστο.
Για το ζώο τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ευχάριστο.
Ναι.
Τι διήγηρε και ποια ήταν η περιοχή εκείνη που διήγηρε στο ζώο. Ήταν η ίδια περιοχή, αυτό το διάφραγμα και κάποιες περιοχές γύρω από το διάφραγμα που σχετιζόντουσαν με αυτή την περιοχή της ανταμοιβής κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Και εκεί κατάλαβε ο Olds ότι είχε ανακαλύψει ένα νέο σύστημα, το λεγόμενο σύστημα ανταμοιβής ή σύστημα ειδονής, όπως θέλετε πέστε το.
Μάλιστα. Ο αντικειμενικός του σκοπός ποιος ήταν δηλαδή?
Τότε ο αντικειμενικός σκοπός ήταν να διαγείρει τον δικτυωτό σχηματισμό. Άλλος ήταν.
Ναι. Αλλά αλλού το πείραμα, τον έβγαλε.
Τον έβγαλε αλλού και είχε την ευθεία να αντιληφθεί ότι εδώ κάτι τρέχει, ας το πούμε. Και από εκεί και πέρα βέβαια εγκατέλειψε το δικτυωτό σχηματισμό και δημιούργησε μαζί με τον Μίλνερ ένα Skinner Box. Δηλαδή τι ήτανε? Ήταν ένα κλουβί που βάλεις μέσα το ζώο, στο οποίο έχεις κατεβάσει το ηλεκτρόδιο στην περιοχή που θέλεις και το ηλεκτρόδιο το έχεις συνδέσει με ένα μοχλουδάκι, μέσω του οποίου μπορεί το ζώο από μόνο του να διαγείρει τον εγκέφαλό του. Λοιπόν, από τη στιγμή που ανακάλυπτε το ζώο ότι μπορούσε πατώντας το μοχλό να διαγείρει τον εγκέφαλό του, το επαναλάβαινε 5.000 φορές την ώρα.
Καταλαβαίνω.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά πεινασμένα ζώα, όταν τους έδινες τη δυνατότητα
να κάνουν κάτι που
είτε να επιλέξουν μεταξύ το να πάρουν τροφή ή να διαγείρουν το ηλεκτρόδιο, έχανε δύο μοχλούς στα ζώα.
Ναι, ναι. Έκαναν το δεύτερο.
Το δεύτερο και με τεράστια συχνότητα.
Επειδή, κύριε καθηγητά, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πολύ σύντομους, θα διακόψουμε για λίγο, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι για να ευχαριστηθούν όλοι και οι ακροατές μας, και αν και η κουβέντα νομίζω ότι έχει ανάψει. Γιατί φαντάζομαι ότι θέλουμε να καταλήξουμε ότι υπάρχουν περιοχές του εγκεφάλου που πράγματι όταν πάρουν αυτά τα ερεθίσματα διεγείρονται και αντλούν κάποια ευχαρίστηση. Ή κάνω λάθος? Αν κάνω λάθος, να με διορθώνετε.
Ένα σύστημα ανταμοιβής.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό μένουμε προς το παρόν και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε και πάλι, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Ηλία Κούβελα, ομότιμο καθηγητή φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, που έχουμε τώρα το ποσοστά, που έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, στο πλαίσιο της εκπομπής, των εκπομπών για τη θεματική εβδομάδα στα γυμνάσια, εθισμός και εξαρτήσεις, το θέμα μας. η νευροεπιστήμη, ο εγκέφαλος, ο εθισμός και οι γύρω από αυτόν καταστάσεις. Και είχαμε, κύριε καθηγητά, και πάλι γεια σας. Είχαμε μείνει σε αυτά τα πειράματα λοιπόν που έκαναν στις αρχές της δεκαετίας του 50 συνάδελφοί σας. Ναι, είστε πολύ μετριοπαθείς, εντάξει λοιπόν. Και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Τώρα, θέλετε να το πάμε λίγο, επειδή μου λέγατε ότι έχετε εκπονήσει προγράμματα, δεν ξέρω τώρα αν το λέω σωστά, ή ήταν ολόκληρη ομάδα και για το Πανεπιστήμιο ήσασταν συμμέτοχος.
Υπήρχαν, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη οι ομάδες πρόληψης, στις οποίες συμμετείχα ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου. Δεν ανήκαν στο Πανεπιστήμιο.
Εντάξει,
ήταν
ωραία.
Συνδυασμός Υπουργείου Υγείας και Δήμου.
Μάλιστα. Και από την εμπειρία σας λοιπόν, ερχόμενο σε επαφή με τα... Υπήρχαν και άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και είχαν κάποιο είδους εξάρτηση?
Όχι.
Ήταν ερευνητικά.
Ούτε ερευνητικά. Ήταν μια ομάδα η οποία αποτελείται από γιατρούς και ψυχολόγους.
Μάλιστα.
Οι οποίοι είχαν... Η δραστηριότητα αυτής της ομάδας ήταν να πηγαίνει στα σχολεία. Ήταν κάποιοι εξειδικευμένοι αρκετά ψυχολόγοι, οι οποίοι στα διάφορα σχολεία να προσπαθήσουν να
παρέχουν
κάτι
κάποιες...
σαν παρόμοιο που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Εδώ.
Κάποια ενημέρωση.
Δηλαδή να γίνει μια ενημέρωση προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση ουσιών, εξαρτησιογόνων ουσιών από τα παιδιά. Υπήρχαν σχολεία στα οποία έγινε πολύ εύκολα αποδεκτό, γιατί στην ουσία ήταν οι γονείς οι οποίοι μπαίνανε σε αυτή την ιστορία. Και...
Αποτρεπτικά λειτουργώντας. Δηλαδή θεωρούσαν
λειτουργούσαν ότι... πολλοί σύλλογοι γονέων το θέλανε πολύ.
Ναι.
Άλλοι σύλλογοι γονέων δεν το πολύ θέλανε.
Μάλιστα.
Δεν ήταν
με το σκεπτικό, με το αιτιολογικό, αν γνωρίζετε ή αν μπορείτε να υποθέσετε, γιατί μας ενδιαφέρει στην κουβέντα μας.
Ένα πράγμα που μπορώ να υποθέσω ήταν ότι όταν πολύ μιλάς για αυτά τα πράγματα, στο τέλος θα στο πούμε... Μπορεί και ο άλλος να πει και δεν το δοκιμάζω λιγάκι, ας το πούμε.
Αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστώ δηλαδή που μου δίνετε αυτήν την αφορμή, νομίζω ότι είναι και ένα από τα θέματα που πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς όλους. Και το 2017. Γιατί πόσα χρόνια μιλάμε όλοι ανοιχτά, τώρα και πιο πολύ, για ουσίες, για θυσμούς, για...
Ναι.
Οπότε, για να μην σας διακόπτω συνέχεια, τα προγράμματα εκείνα...
Αυτό το πρόγραμμα μπορεί και να συνεχίζεται.
Ναι.
Οι άνθρωποι το προσπαθούσαν, ήταν παθιασμένοι με τη δουλειά τους, δηλαδή, και υποθέτω ότι κάποια αποτελέσματα πρέπει να ήταν θετικά.
Ναι.
Το πούμε.
Γιατί, το λέτε με τόση επιφύλαξη?
Όταν οι γονείς οι ίδιοι, ας το πούμε, ενισχύουν αυτή την ιστορία, τότε δημιουργείται ένα γενικότερο πλαίσιο, πλαίσιο που βοηθάει.
Ναι.
Όταν ο γονιός είναι αδιάφορος ή ο καθηγητές είναι αδιάφοροι.
Βέβαια.
Και σου λέει μπες μέσα, ας το πούμε, και πες να πούμε και να τελειώνουμε.
Έτσι, για να πούμε ότι κάναμε ενημερωτική καμπάνια.
Τότε προφανώς αυτά τέτοιου τύπου πράγματα δεν μπορούν να έχουν κάποια απόδοση.
Μάλιστα.
Πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη παραδοχή από το χώρο, είτε το στενό που είναι γονιός και δάσκαλος, είτε και τον ευρύτερο.
Καταλαβαίνω.
Χώρο, ας το πούμε.
Από όλους τους συνεργαζόμενους, τέλος πάντων, και ενδιαφερόμενους.
Ναι.
Βέβαια, έχω τώρα εδώ μία, φαντάζομαι, όχι μόνο
υπήρχε και ένα άλλο παράλληλο πρόγραμμα.
Ναι.
Το οποίο συνεχίζει να υπάρχει, όπου είναι μια ομάδα η οποία κάνει προγράμματα όχι απεξάρτησης, αλλά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.
Ναι. Δίνει την εναλλακτική δηλαδή.
Δίνει
έτσι,
την
κάπως
εναλλακτική
έτσι.
Και σε παιδιά και σε μεγαλύτερους και τα λοιπά, που, η οποία επίσης λειτουργεί.
Ναι.
Και καλεί και για ομιλίες και όλα αυτά. Επομένως υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί.
Ναι. Προληπτικά.
Ναι, ως πρόληψη.
Μάλιστα.
Και ομολογώ, ας το πούμε, ότι αν είναι να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, είναι η πρόληψη.
Μάλιστα. Θα σας ρωτούσα, το είπατε μόνος σας.
Θα μου πείτε πώς και τι. Προφανώς είναι κάτι πολύ δύσκολο. Τότε γινόντουσαν όλη αυτή η ιστορία στα σχολεία και τα λοιπά. Και συνεχίζει να γίνεται. Τώρα μπαίνει και το ραδιόφωνο. Από την άλλη, επειδή η εξάρτηση, τουλάχιστον από τις ουσίες, είναι ένα εξαιρετικό πολύπλοκο θέμα.
Ναι.
Θα πρέπει κανείς να δει ποιοι άλλοι παράγοντες, πέρα από το να πεις πόσο
ναι.
κακό είναι
ναι,
το
ναι,
αυτό
ναι,
και,
εντάξει,
και όλα
ναι,
αυτά.
Καταλαβαίνω τι θέλετε
ποιοι
να πω.
άλλοι παράγοντες οδηγούν σε κάτι τέτοιο.
Ποιοι κατά τη γνώμη σας και την εμπειρία σας.
Δεν ξέρω. Η απάντηση είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Μάλιστα. Για έτσι. Να το λέτε αυτό εσείς.
Η απάντηση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και ομολογώ ότι αυτή η ιστορία ότι κάποιοι έχουν μια προδιάθεση στον εγκέφαλό τους και τα λοιπά
ναι.
να οδηγήσουν στην εξάρτηση είναι κάτι το εξαιρετικά παρακινδυνευμένο και μη αποδεικμένο.
Μάλιστα. Παρόλο που είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς.
Ξεκίνησε κυρίως από την εποχή μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Όπου πολλοί από τους ανθρώπους που γυρίζανε
ναι.
από τον πόλεμο ήταν εξαρτημένοι από την ηρωίνη. Θα έλεγε κανείς ένα τεράστιο ποσοστό. Η μεγάλη τους πλειοψηφία την έκοψε, τη διέκοψε.
Ναι.
Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι τη συνέχισαν. Και εκεί άρχισε να δημιουργείται το αυτό ότι αυτοί είχαν μια γενετική προδιάθεση
ναι.
και τα λοιπά.
Και άρχισε να γίνεται αυτή η κουβέντα, έτσι.
Εκτός από πολύ έτσι συγκεκριμένες καταστάσεις ψυχολογικών νόσων, θα έλεγα ότι ποτέ, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων, η παθολογία είναι αποτέλεσμα απλώς ενός γενετικού προβλήματος. Η παθολογία είναι αποτέλεσμα μιας διαπλοκής μεταξύ του περιβάλλοντος και της και ενδεχομένως κάποιων γενετικών
ναι.
προδιαγραφών, οι οποίες όμως είναι πολυγονιδιακές
ναι.
και αυτές οι νόσοι λέγονται πολυπαραγοντικές, οπότε
δεν βγάζουμε καμία άκρη έτσι, ακόμα και αν καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Δεν βγάζουμε καμία άκρη, μπορούμε να πούμε ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι θα κάνουμε.
Ναι, ακριβώς. Θεραπευτικά εννοώ δεν μπορούμε ναι. να βγάλουμε άκρη. Γιατί
θεραπευτικά μπορούμε να βγάλουμε άκρη μέσα από, όπως σας είπα και προηγουμένως, από τη γνώση ποιοι μηχανισμοί στον εγκέφαλο λειτουργούν, οπότε ενδεχομένως σιγά σιγά θα έχουμε όλο και καλύτερη
ναι.
φαρμακευτική αγωγή. Και θα έρθω και σε αυτό έτσι και από πλευράς ψυχολογικών θεραπειών, ότι χρειάζεται και μία όσο γίνεται πιο καλύτερη μελέτη
ναι.
Σε σχέση με τις ψυχολογικές θεραπείες. Δηλαδή
ναι.
χρειάζεται
να τις ενισχύσουμε,
να
δηλαδή.
Να τις ενισχύσουμε, να βρούμε καινούριους τρόπους και τα λοιπά, ας το
ναι,
πούμε.
Ναι. Δηλαδή τώρα μου λέτε ότι η πρόληψη είναι φυσικά πάντα παραμένει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δεν το παρακάμπτουμε ούτε το αγνοούμε, ακόμα και αν έχει ή δεν έχει αποτέλεσμα, έτσι. Το καταλαβαίνω σωστά.
Ναι.
Και η θεραπεία δεν μπορεί να μην έχει.
Απλώς δεν το έχουμε μετρήσει.
Μπορεί.
Και είναι πολύ δύσκολο να το μετρήσουμε.
Σωστά. Ενδεχομένως.
Αλλά χωρίς πρόληψη δεν κάνουμε και τίποτα.
Σωστά. Και το άλλο κομμάτι, δηλαδή της θεραπείας, όπως λέτε, ενισχύουμε και το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό κομμάτι, πιο πολύ, ίσως με πιο καινούργιες μεθόδους, δεν ξέρω πώς θα τις ονομάσουμε.
Θα ήθελα να το επεκτείνω αυτό λιγάκι, αν θέλετε, ας το πούμε.
Βεβαίως, εννοείται.
Και έρχομαι στο πρόβλημα των ατόμων οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες να διακόψουν.
Ναι, ναι. Όταν πια έχουν μπει στο πρόβλημα, έτσι.
Και πολλοί άνθρωποι, ενώ έχουν ήδη υποτίθεται ότι έχουν περάσει σε μια απεξάρτηση, έξαφνα βρίσκονται μονίμως κάτω από τον κίνδυνο να ξαναγυρίσουν στη χρήση των ουσιών.
Μάλιστα.
Και εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό τραύμα, όπου θα πούμε ότι η εξάρτηση είναι μια υποτροπιάζουσα νόσος. Έτσι.
Έτσι κι αλλιώς είναι εντυπωσιακό με την αρνητική έννοια ότι είναι νόσος. Αυτό ναι. που είπατε από την αρχή. Και είναι και υποτροπιάζουσα.
Δεν θέλω να το πω από την αρνητική έννοια. Θέλω να το πω ότι δεν θα πρέπει... Που στην κοινωνία υπάρχει, αυτούς δεν τους θέλουμε στην γειτονιά μας.
Ναι.
Θυμάστε τι γινόταν με τα καινούρια οκανά, ας το πούμε.
Σαφώς.
Ότι είναι, ξέρω ότι.
Δεν τον έχουμε ξεπεράσει ακόμα αυτόν τον αποκλεισμό.
Λοιπόν, όπως δέχεσαι έναν ασθενή, ξέρω ότι διότι έχει διαβήτη, θα πρέπει να δεχτείς και έναν ασθενή που έχει μια χρόνια νόσος, χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος που λέγεται εξάρτηση.
Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, πρωτού περάσουμε σε αυτό το κομμάτι που είπατε και μάλλον με αυτό θα κλείσουμε αργότερα, γιατί είναι νομίζω και το πιο αυτό που θέλει να ακούσει, να ακούσουμε για τους τρόπους θεραπείας και πώς μπορούμε να τους βελτιώσουμε. Εγώ ήθελα να μεταφέρω, υποθέτω, κάποιες απορίες, κάποιες γνώμες που σίγουρα ακούτε κι εσείς καθημερινά ή σας απευθύνουν γονείς, φίλοι... Και λένε, ας πούμε, παράδειγμα, εγώ δεν έχω καπνίσει ποτέ. Το παιδί μου άρχισε να καπνίζει από τα 12, από τα 14. Mm. Και αναρωτιέται. Δηλαδή, εκεί πάλι θέλω λίγο να μείνουμε, γιατί είναι οι ηλικίες που όλο και πιο κάτω εθίζονται σε ουσίες. Και όπως μου λέγατε μόνο σας, από τις πιο εθιστικές ουσίες είναι η νικοτίνη, ακόμα και αν δεν την έχουμε κατατάξει στις απαγορευμένες ουσίες.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε... Νομίζω και όλα αυτά που λέω πάντα στο χώρο του νομίζω είναι, δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο, ας το πούμε, είναι ότι πλέον οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο σε αυτό το θέμα είναι περιβαλλοντικοί.
Mm-hmm.
Από το πολύ απλό που θα πω ότι είναι η μόδα, μέχρι το ότι τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ με τις εξετάσεις και το ένα και το άλλο, οπότε το κάπνισμα αρχίζει να είναι μια διαφυγή προς κάτι
ναι.
το οποίο τους βοηθάει και ψυχολογικά και πολλές φορές, ας το πούμε, και νοητικά.
Ναι.
Έτσι,
και βοηθάει. Γιατί, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, είναι και η προσωπική μου απορία, και γιατί ναι. δεν κάνει τη διαφυγή προς το καλύτερο, δηλαδή στον αθλητισμό, στην ενασχόληση με κάποιο χόμπι, να πάθει αιμονή έστω, αλλά που να τον βοηθάει στην υγεία του.
Κοιτάξτε, όλο αυτό βέβαια δεν είναι τόσο απλό. Πάρα πολλά παιδιά.
Εγώ το απλουστεύω.
Πάρα πολλά παιδιά
κάνουν και αυτό.
Και αθλητισμό.
Μάλιστα. Αλλά εμείς τώρα μιλάμε για το δύσκολο.
Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον, που ο καθένας και ποιο είναι το περιβάλλον του, μέσα του οποίου.
Του προσφέρονται και κάποιες.
Του προσφέρονται και κάποιες διέξοδοι.
Μάλιστα.
Που περιόρισα ένα πάρα πολύ μικρό πράγμα που είναι το σχολείο και οι εξετάσεις και όλο αυτό το στρες το οποίο δέχονται πολύ περισσότερο τα παιδιά, αλλά προφανώς δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι.
Προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς λειτουργούν το ποια είναι η οικογενειακή κατάσταση, το ποια είναι η κοινωνική κατάσταση, το πόσο το παιδί αισθάνεται ότι έχει μια προστασία κατά κάποιο τρόπο, μια κατανόηση από το γενικότερο πλαίσιο και όχι από...
Μόνο από τους γονείς, ας πούμε.
Μόνο από τους γονείς.
Ναι.
Ναι.
Γιατί δηλαδή αυτό που ακούμε...
Μην το περιορίζουμε
ναι.
μόνο στο στενό οικογενειακό.
Mm-hmm.
Το γενικότερο πλαίσιο και...
Το οποίο υποθέτω δεν μπορούμε και να το αλλάξουμε.
Το καινούργιο το οποίο υπάρχει στη σύγχρονη έρευνα είναι αυτό το οποίο λέγεται επιγενετικό. Δηλαδή κατά πόσον η έκφραση των γονιδίων μας, όχι δεν αλλάζουν τα γονίδια, αλλά η έκφραση των γονιδίων μας εξαρτάται από το περιβάλλον. Και εδώ πλέον γίνεται πάρα πολύ σημαντική έρευνα, δηλαδή το πώς θα λειτουργήσει το περιβάλλον όσον αφορά το επίπεδο της έκφρασης διαφόρων γονιδίων, χωρίς να σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή ότι ξέρω ότι αυτό το γονίδιο σε οδηγεί στην εξάρτηση στην νικοτίνη, δεν λέω τέτοιο πράγμα,
ναι.
αλλά λέω το γενικότερο πράγμα ότι το περιβάλλον στα αρχικά στάδια της ζωής του ατόμου είναι πολύ σημαντικό ακόμη και στη μοριακή δομή του εγκεφάλου.
Όταν λέτε αρχικά στάδια, πόσο αρχικά, μπορούμε να το ορίσουμε?
Ανάλογα με τα διάφορα μόρια και με τις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, μπορεί να είναι μέχρι τα 12 χρόνια, μπορεί να είναι και όλη η ζωή του ατόμου.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
Ναι.
Καταλαβαίνω. Προτείνω, γιατί είναι τόσο συναρπαστική η συζήτηση μαζί σας, έχουμε και μήνυμα από συνάδελφό σας από την ιατρική, ενώ...
Έχει το όνομά του.
Είναι κυρία. Είναι η κυρία Αναστασία. Δεν δίνει επώνυμο. Ενώ ο συνάδελφός σας, γιατί υπογράφει ως ιατρός και τη γνωρίζουμε, έχει και άλλες φορές παρέμβει σε θέματα τέτοιου τύπου. Και λέει: χαίρομαι που σας ακούω. Ο κύριος Κούβελας είναι ο ιατροφιλόσοφος που έχει προσφέρει πολλά στην νευροεπιστήμη.
Ευχαριστώ πολύ.
Και ένας μοναδικός δάσκαλος. Γι' αυτό το έβαλα εδώ και δεν σας το είπα νωρίτερα. Γιατί είναι συναρπαστική η συζήτηση μαζί σας. Αλλά για να υποσχέθηκα νωρίτερα τραγούδι, είχαμε το προωθητικό για τη Eurovision της Demi. Θα παρακαλέσω λοιπόν τη Μαρία Παπακερίτση, την ηχολήπτριά μας, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. You're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Ωραίο το τραγούδι, αλλά ο χρόνος μας είναι πάντα λίγος. Είναι πάντα λίγος, να ξέρετε, στο ραδιόφωνο ποτέ δεν επαρκεί, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας την κουβέντα για σήμερα τουλάχιστον, και ας ελπίσουμε ότι θα σας ξαναέχουμε κάποια στιγμή, θα ήθελα να μας πείτε για αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα, δηλαδή αν μπορούν να εξελιχθούν, να βελτιωθούν, να ενισχυθούν, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, οι ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι.
Ναι, λοιπόν, εκείνο που είναι καταρχήν ένα πρόβλημα, είναι ότι η επάνωδος στη χρήση της ουσίας από άτομα τα οποία για ένα διάστημα είχαν βγει από τη χρήση. Εδώ φαίνεται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε cues, δηλαδή τι, διάφορα περιβαλλοντικά ερεθίσματα τα οποία είχαν συσχετιστεί με τη χρήση της ουσίας. Περιβάλλοντα, μουσική, άτομα, ό,τι θέλετε.
Ναι, πέστε, επιρροές, ναι.
Αυτά τα cues λοιπόν έξαφνα αν ξαναβρεθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον το οδηγούν πάλι στη χρήση ουσίας και αυτό μας οδηγεί στο να υποθέσουμε και φαίνεται ότι έτσι είναι ότι υπάρχει ένα είδος μνήμης η οποία εγκαθίσταται. Mm-hmm. Αυτή η μνήμη δεν είναι στο επίπεδο της συνειδητής μνήμης αλλά είναι στο ασυνείδητο.
Μάλιστα.
Έτσι. Ασυνείδητες μνήμες οι οποίες έξαφνα μπορούν να εξωθήσουν αυτό το άτομο να ξαναγυρίσει στη χρήση ουσιών. Οπότε πώς κανείς μπορεί να παρέμβει. Απλώς και εδώ τελειώνω στο πούμε, υπόθεση κάνω.
Ναι.
Αλλά υπάρχει μια ομάδα ψυχαναλυτών στη Βοστόνη η οποία λέει το εξής. Δεν είναι ανάγκη να ξαναπάμε σε αυτό που έλεγε ο Φρόιντ, δηλαδή να ξαναβρούμε τις ασυνείδητες εμπειρίες και τα λοιπά,
ναι.
Αλλά να δημιουργήσουμε νέες ασυνείδητες μνήμες οι οποίες βοηθάνε το άτομο να μπει σε έναν άλλο τρόπο ζωής.
Εξαιρετικό. Ο τρόσας και ιάσετε που λέτε και στις γιατροί.
Δηλαδή, επομένως και να μπορέσει να κάνει τη ζωή του μέσα από νέες μνήμες, νέες ασυνείδητες μνήμες. Είναι η ομάδα του Στέρνου. Ο Στέρνου είχε περάσει και από την Αθήνα σε ένα συνέδριο και θεωρώ ότι ένας τρόπος θεραπείας αυτών των ανθρώπων είναι η δημιουργία μέσα από κάποιες τεχνικές, οι οποίες δεν είμαι ψυχαναλυτής ή ψυχολόγος για να τις περιγράψω σε λεπτομέρεια, αλλά δείχνω, προτείνω ένα πλαίσιο, ναι, θεραπείας.
Μάλιστα.
Και δημιουργία νέων ασυνείδητων μνημών.
Ναι. Ακούγεται πάρα πολύ ελπιδοφόρο επιστημονικά. Δεν ξέρω αν γονείς, οικογένειες παιδιών που έχουν μπει σε ένα δρόμο και τον έχουν ξαναχάσει θα μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτού του όπλου της επιστήμης. Γιατί όπως λέτε πρακτικά πρέπει να απευθυνθούν στους ειδικούς. Δεν ξέρω αν εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες εφαρμοσμένες θεραπείες.
Ούτε και εγώ ξέρω. Ναι. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που προβληματίζονται πάνω σε αυτό το θέμα, όχι ειδικά για την εξάρτηση, αλλά για άλλες ψυχοπαθολογίες, βαριές νευρώσεις κτλ.
Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά τώρα το τι γίνεται με την εξάρτηση, ναι, και τι τεχνικές χρησιμοποιούν.
Ναι, καταλαβαίνω εσείς,
δεν
μα δεν
ξέρω.
Είναι έτσι κι αλλιώς το αντικείμενό, ναι, σας. Κάνετε όπως είπατε αυτή την, ναι, πρόταση. Με πολύ μεγάλη μου λύπη θα σας αποχωριστούμε λόγω χρόνου.
Ελπίζω να ήμουν χρήσιμος.
Σε κάθε περίπτωση και από κάθε άποψη σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κούβελα. Ο κύριος Ηλίας Κούβελας, ομότιμος καθηγητής φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και εξαιρετικός επιστήμον, ήταν μαζί μας και έτσι ακροθυγώς πιάσαμε λίγο το θέμα αυτό, εξαρτήσεις, εγκέφαλος, εθισμός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ ευχαριστώ για αυτή την ευχάριστη κουβέντα και για την πρόσκληση βέβαια.
Να είστε καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, βέβαια με αυτό τον κύκλο εκπομπών και αύριο σας περιμένω μετά τις 3, λίγο μετά τις 3, με παρόμοια θεματολογία και καλεσμένους στο στούντιο. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.